Розділ шостий. А що? Можливо. Я про Джулію. Сидячи на самоті у своїй кімнаті, я розмірковував. Вінта розбурхала в мене деякі спогади. Це було пізніше, коли ми вже не так часто бачилися. Уперше я зустрів Джулію на лекціях з кібернетики, які тоді відвідував. Ми стали іноді зустрічатися. Спочатку просто за кавою після занять. Потім зустрічі почастішали, і невдовзі наші стосунки переросли у щось серйозніше. Тепер це згасало, так само, як і починалося, і із кожним разом між зустрічами минало більше часу. Я відчув її руку на своєму плечі, коли виходив із супермаркету з торбою харчів. Знав, що то вона, і повернувся, але там нікого не було. Хвилиною пізніше вона гукнула мене з протилежного боку паркінгу. Підійшовши, я привітався і запитав, чи вона й досі працює у відділі комп'ютерних програм. Джулія сказала, що ні. Я пригадав, що вона завжди носила на шиї ланцюжок із маленькою срібною пентаграмою. Наймовірніше, прикраса так і висіла у неї під блузкою. Зрозуміло, що тоді я не міг цього бачити. Але промовистість тіла Джулії натякала, вона хоче, щоб я її побачив. Однак я проігнорував ті привабливі сигнали. А Джулія відкинула мою пропозицію пообідати разом та сходити в кіно, хоч я і пропонував зробити це нинішнього вечора чи в будь-який зручний для неї. «Чим зараз займаєшся?» – поцікавився. «Мені доводиться багато вчитися». «Чого саме?» «О, багато чого. Незабаром я здивую тебе». Я знову не повівся на приманку. Хоча майже одночасно з цим до нас підбіг ірландський сетер, завзято демонструючи дружнє схвалення. Джулія поклала руку йому на голову і наказала «Сидіти». І він сів. Пес застиг біля неї нерухомо, мов статуя, і залишився так сидіти після того, як ми пішли. Наскільки мені відомо, собачий скелет і досі сидить там, біля місця повернення магазинних візків, ніби зразок сучасної скульптури. Тоді це не здалося мені чимось важливим, але тепер така згадка про це мусила мене замислитися. Того дня ми з Вінтою вирушили на прогулянку верхи. Відчувши вранці, що моє роздратування посилюється, вона вирішила, що не завадить зробити перерву. Мала слушність. Коли після легкого ланчу Вінта запропонувала прогулянку маєтком, я охоче погодився. Мені було потрібно трохи більше часу, щоби поміркувати перед продовженням нашої партії перехресного допиту. Погода стояла гарна, місцевість була чудова. Ми проїхали алеєю, обсадженою деревами. Вона вела до північних пагорбів, звідки відкривався чудовий краєвид. Хвиляста, складчаста місцевість, що простягалася аж до залитого сонцем моря. Небо вкривали звивини та жмутки хмар, тіні птахів. Схоже, Вінта не прямувала до якогось конкретного місця, і це мене цілком влаштовувало. Поки ми їхали, я пригадав, як відвідував колись виноробню у долині Напа. І коли ми наступного разу натягнули повіддя, щоб дати коням змогу відпочити, я запитав її. «Ви розливаєте вино по пляшках тут, у маєтку? Чи це роблять у місті? Або в Амбері?» «Гадки немає», – відповіла вона. «Я гадав, ти виросла тут?» Ніколи не звертала на це уваги. Я проковтнув свою репліку про патриціанські дивацтва. Якщо тільки Вінта не жартувала, я не міг собі уявити, як їй удалося залишити це поза зоною своєї обізнаності. Помітивши вираз мого обличчя, вона відразу ж додала. Це робилося по-різному в різні часи. Ось уже кілька років я мешкаю у місті, тому не знаю, де останнім часом зазвичай розливають вино. Спритно викрутилась. Мені не було до чого причепитись. Я не мав наміру ставити пастку своїм запитанням, але відчув, що випадково торкнувся чогось важливого. Про це свідчило й те, що Вінта не полишила тему. Продовжувала розповідати, як вони відвантажували великі барила та продавали їх у такому вигляді. Але були й дрібніші покупці, які бажали отримати продукцію в пляшках. Трохи згодом я припинив слухати. З одного боку, все зрозуміло, адже я слухав дочку виноградаря. З іншого боку, я б і сам міг усе це вигадати, не сходячи з місця. Перевірити сказане не мав змоги. У мене складалося враження, що вона намагається щось приховати під зливою слів, але не міг уторопати, що саме. «Дякую», – сказав, коли вона зупинилася перевести дух. Вінта дивно на мене поглянула, але натяк зрозуміла і припинила розповідь. «Ти маєш володіти англійською», – сказав я цією мовою, – «якщо все, що розповіла мені, правда». «Усе, що я тобі казала, правда», – відповіла вона чистісінькою англійською. «Де ти вивчала англійську?» «У тіні земля. Де ти навчався? В університеті». «Чи не могла б ти мені розказати, що там робила?» «Виконувала спеціальну місію. Для твого батька чи для корони?» «Я б воліла взагалі не відповідати, ніж брехати тобі». «Ціную це. Одначе мені доведеться поміркувати над почутим самостійно». Вона стинула плечима. «Ти казала, що бувала в Берклі?» – уточнив я. Після короткого її вагання почув. «Так». «Не пригадую, щоб я там тебе коли-небудь бачив». Знову цей рух плечима. Мені хотілося схопити її і тріснути. Натомість сказав. «Ти знала про Макдевлін. Казала, що була у Нью-Йорку». «Мені здається, ти намагаєшся у черзі питань протиснутися попереду мене». «Я не знав, що ми продовжимо нашу гру. Гадав, просто теревенимо». «Ну, гаразд, тоді так. Скажи мені ще одне. І я, напевно, зможу тобі допомогти». Вона посміхнулась. «Не потребує жодної допомоги. Це ти втрапив у халепу». «Хай там як. Але можна мені запитати?» «Гаразд, питай. Після кожного твого запитання я дізнаюся щось цікаве для себе». «Ти знала про найманців Люка? Теж бувала у Нью-Мексико?» «Так, я там бувала». «Спасибі», – подякував я. «Це все?» «Це все». «Дійшов якогось висновку?» «Можливо». «Не хочеш сказати якого?» Посміхнувшись, я похитав головою. На цьому й зупинився. Кілька побічних питань з її боку показали мені, що я змусив її замислитися. Про що ж міг раптово здогадатися? «Добре. Нехай непокоїться й надалі. Я потребував чогось такого на противагу і замовчуванню тих моментів, які найбільше цікавили мене. Це давало мені надію на повноцінний обмін інформацією. Крім того, я дійшов певного висновку щодо неї. Ще не остаточного, але якщо маю слушність, то рано чи пізно мені знадобиться решта відповідей. Отже, я не просто блефував. Нас оточував золотистий, помаранчевий, жовто-червоний полудень, наповнений вологим осіннім запахом, який несли зі собою пориви холодного бризу. А небо було блакитне-блакитне, мов ті камінці. Хвилин через 10 я поставив їй нейтральніше запитання. «Чи могла б ти показати мені, де шлях до Амбера?» «А хіба ти його не знаєш?» Я похитав головою. Ніколи раніше не бував у цих краях. Знаю тільки, що тут пролягають сухопутні маршрути до Східної брами. «Так», – підтвердила Вінта. «Мені здається, це трохи далі, на північ. Їдьмо, пошукаємо». Вона попрямувала назад до дороги, якою їхали раніше, та ми звернули праворуч, що було очевидно. Я не коментував її необізнаність, а від неї очікував, що невдовзі Вінта спробує дізнатися про мої плани, які залишалися для неї загадкою. Приблизно за 3/4 милі ми під'їхали до перехрестя. Там стояв низький кам'яний дороговказ, на якому було позначено відстані. До Амбера, назад до порту Бейль, до гребеня Бейль на сході, а також до місця з назвою Мурн, прямо попереду.